Макс.
Макс.
Макс Либерти.
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
Միթե դու գիտես, որ ես քեզ մի փորձիր ընդհատել.
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրը. Այսօր Մաքս Լիբերթիականները պատրաստել են նյութեր ձեզ ուզող թեմաներով, առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարհում. Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, նախամարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները. Երեք մեծ կուսակցությունների պատգամավորների բանավեճը Facebook-ում. Բյուզանդի փողոցի երեք ընտանիքներ 2004 թվականից զրկվել են սեփական տանիքից։ Երիտասարդ գիտնականները պահանջում են կուսակցություններից ֆինանսավորում։ Հաղթանակի զբոսայգուն կից կկառուցվի Նոյան տապանը կամ ատրակցիոններով լի մեկ այլ համալիր։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին, որ ձեզ համար առանձնացրել է Աննա Բարսեղյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի գլխավորած խորհրդարանական պատվիրակությունը այսօր մեկնել է Ալմատի մասնակցելու ԱՊՀ-ի միջխորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի մարտի 27-ին կայանալի Քոբելյանական նիստին։ Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության կազմում են պատգամավորներ Գագիկ Մինասյանը և Հերմինե Նաղդալյանը։ Շարանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հանում է իր թեկնածությունը մեծամասնական ընտրակարգով Երևանի թիվ 7 ընտրատարածքում անցկացվելիք պատգամավոր ընտրություններից, այդ մասին նա հայտարարեց ի պատասխան լրագրողների հարցերի։ Օրինաց երկիր կուսակցության նոր խոսնակ է նշանակվել Հարություն Ամիրյանը։ Հաղորդելով այդ մասին, կուսակցությունը հիշեցնում է, որ Սուսաննա Աբրահամյանը դժգոհելով ՕԵԿ համամասնական ցուցակում հատկացված 36-րդ տեղից դիմել է կուսակցության մամուլի խոսնակի պարտականությունից ազատվելու համար։ Սուսաննա Աբրահամյանը հրաժարական է տվել անցած ուրբաթ օրը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը տեղեկացնում է, որ 3 տեղական ժամանակով ժամը 19:28-ին Հայաստանում Գավառ քաղաքից 20 կիլոմետր դեպի հարավ-արևմուտք տեղի է ունեցել 2.5 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում է 10 կիլոմետր խորության վրա։ Երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 3 բալ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ Սեուլում կայացած հանդիպման ժամանակ առաջարկել է ակտիվացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։ Էրդողանը մասնավորապես ասել է. Թուրքիան պատրաստ է ակտիվացնել բանակցությունները Ադրբեջանի հետ այդ հակամարտության լուծման համար, բայց դրա համար Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը նույնպես պետք է ուժեղացնեն ճնշումը Հայաստանի վրա։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հավանություն են տվել Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ ներկայացուցիչ Քոֆի Անանի առաքելությանը։ Մենք ԱՄՆ-ի նախագահի հետ միասին համարում ենք, որ Անանի առաքելությունը լավ միջոց է հասնելու հանդարտեցման, թեկուզ և առաջին կետին և ճանապարհ հարթելու Սիրիայում ներկայումս գոյություն ունեցող հասարակական տարբեր ուժերի միջև հաղորդակցությունների համար։ Ռուսաստանյան աղբյուրների փոխանցմամբ այսօր Սեուլում Օբամայի հետ հանդիպումից հետո լրագրողներին ասել է Մեդվեդևը։ Հարավային Օսիայում նախագահական ընտրությունները կունենան երկրորդ փուլ, որը կանցկացվի ապրիլի 8-ին։ Երեք տեղ ունեցած քվեարկությունում նախնական տվյալներով ավելի շատ քվեա ստացել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Լեոնիդ Տիբիլովը 42.48%, երկրորդ տեղում է մարդու իրավունքների պաշտպան Դավիթ Սանակոևը 24.58%։ Այս երկու թեկնածուների միջև էլ ամենայն հավանականությամբ ընտրապայքարը կշարունակվի ընտրությունների երկրորդ փուլում, իսկ Դմիտրի Մեդոևը և Ստանիսլավ Կոչիևը դուրս կմնան հետագա պայքարից։ Լուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Facebook-ն ընկալվում է իբրև հավաքական լրատվամիջոց, հետևաբար այնտեղ գրված ցանկացած խնդրահարույց միտք արագորեն տարածվում է, հատկապես եթե այդ գրառման հեղինակը նախարար կամ պատգամավորներն են։ Նախընտրական շրջանում իրենց գրառումներով ակտիվացել էին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության և Ժառանգություն Կուսակցության խմբակցությունների պատգամավորները և պատգամավորության թեկնածունները, ով, ում և ինչ դրդապատճառներով է որոշել անձնական վիրավորանքներ գրել, պարզել է Նարեն Եղալեչյանը։
Վերջերս Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական թվի ղեկավար ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Ավաքյանի ու Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության երիտասարդական թվի ղեկավար և կրկին ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Ենֆիաջյանի անհաշտ ածականներով լի ու պիտակավորումներ պարունակող գրառումների ականատեսները դարձան Facebook-ի օգտատերերը։ Պարզ չէ, թե Facebook-յան այս գշտություններն ում կողմից են սկսել, բայց փաստ է, որ նմանօրինակ իր գրառումներով առավել ակտիվ է նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով հրաժարվեց այս թեմայով որևէ հարցի պատասխանել, թեման համարելով այլևս փակ։ Այս քննարկումներում հատկապես կրթության և գիտության նախարար իր խոսքով քաղաքական հումորի շրջանակներում հիշատակել էր նաև ազգային ժողովի պատգամավոր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի և կենտրոն հեռուստաընկերության ուրվագից հաղորդաշարի հեղինակ և վարող Պետրոս Ղազարյանի անունները։ Իսկ ՀՀԿ և ԲՀԿ պատգամավորների անհաշտությունն ըստ Վահե Ենֆիաջյանի սկսվել է Կարեն Ավաքյանի հետևյալ ստատուսից։ Կարեն Ավաքյան.
Գրել էին, որ Բարգավաճ Հայաստանի համագումարը շատ լավ անցավ, ստորակետ, Թաթայի համերգի նման, վատ բան եմ ասել։
Եթե նույն բանը ասել ՀՀԿ-ի համագումարի մասին, ինչպես կկարելի՞
դա։ Մենք նման համերգ չենք կազմակերպել այդ մեծ դահլիճում։ Դա իմ կարծիքն էր, որ լավ անցավ Բարգավաճ Հայաստանի համագումարը։ Չէ, թա չափանիշը, որովհետև այդ մեծ դահլիճում որևէ բան կազմակերպելը շատ դժվար գործընթաց է։
Հենց այս գրառումն էր զայրացրել Վահե Ենֆիաջյանին։
Երկրորդ քաղաքական ուժի Հայաստանի Հանրապետությունում նախադեպը չունեցավ համագումարի, որտեղ մասնակցել է երկրի նախագահ, երկրի բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները հրավիրված են եղել, աշխարհի ամենատարբեր գործիչներ, քաղաքական կառույցի ղեկավարներ, իրենց ուղերձներն են ուղարկել, իրենց մասնակցությունն է ունեցել։ Ի վերջո 8000 հոգուց ավել պատվիրակատեղ տեղի ունեցել, ու խոսքնակ դա համեմատական անել, որպես քաղաքական գործիչ, համերգի հետ։ Ինչ ես դու դրանով ուզում ասել, այսպես ինչ ասել եմ ասի խոսքը։ Աշխատանքային կուլտուրա պետք ունենալ, կոռեկտություն ունենալ։
Կարեն Ավաքյանը, սակայն, կարծում է, որ իր գրառման մեջ որևէ վիրավորական խոսք չկա, պարզապես գործընկերները փոքրինչ անհանդուրժող են դարձել։ Բավականին սուր էին Վահե Ենֆիաջյանի և Արմեն Աշոտյանի գրառումները, որոնք լի էին անձնական վիրավորանքներով, անդրադառնալով մեկը մյուսի ֆիզիկական կառուցվածքին, մանկական տրավմաներին և այլն։ Վահե Ենֆիաջյան.
Եթե հանրության առջև մարդը իրան կարա թույլ տա մի օր չի, մի շաբաթ չի, մի ամիս չի, մի տարի չի, անընդհատ ինչ-որ մի բան ռեպլիկ թողա, ինչքան կարելի է զգուշացնել, փորձել, հորդորել, ի վերջո խոսքնակ է դիմացին էլ պետք անկարի, որ չի կարելի չէ։
Իսկ Կարեն Ավաքյանը նշում է, որ իր գրառումներում անձնական վիրավորանքներ չկան։
Եթե դուք նկատել եք, իմ ակտիվության մեջ ամենայն դեպս անձնական վիրավորանքներ չկան։ մենք կարող ենք ադեկվատ ու շատ ավելի կոպիտ պատասխանել, երբ որ անցնում են անձնական դաշտ։ Մենք մեր ակտիվությամբ չենք գնալու անձնական դաշտ, բայց եթե մեզ տանում են անձնական դաշտ, թակարակը պետք է պատասխանվի շատ ավելի կոպիտ, որպեսզի նման ձևակերպումներով էլ որևէ մեկը չփորձի կարծիք ձևավորել։
Ստեփան Սաֆարյանը մեծ զրույցում ասաց, որ իր հասցեին էլ են վիրավորական խոսքեր ուղղվել, որոնք ինքը շրջանցել է, չգերադասելով անառողջ քննարկման մասնակիցը դառնալ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ նախընտրական այս շրջանում զրուցակցիս խոսքով Facebook-ում տիրում է հետևյալ իրավիճակը։
Կարող ենք շատ հաճախ տեսնել, թե ինչպես ստաց պաշտոնյաններից վերջացած падգամավորներով ուղակի անցնում են բոլոր պատկերացնելի եւ անպատկերացնելի սահմանները, հասցնում միմյանց անձնական բնույթի վիրավորանքներ։ Ես կարող եմ դուրժել քննադատությունը, բայց շատ դեպքում տեսնում ես գրառումներ, որտեղ կա անձնական բնույթի վիրավորանք, դա իմ համար անհանդուրժելի է, եւ ես չէի ցանկանա, որ սոցիալական ցանցը, որը ըստ էության բազմակող շփումների հարթակ է մեր բոլորիս համար, դառնալ ուղղակի անդաստիրակության վայր։ Դարձել է, որոշ օկտատերեր ցավոք զրտի անդաստիրակությունը սփոթում են քաղաքական խիզախության եւ համարձակության։
Մեծ զրույցում Կարեն Ավակյանն ասաց, որ վիրավորական տողերով էր հանդես եկել նաև Պետրոս Ղազարյանը, վերջինը սակայն այդպես չի կարծում։
Ես հել էի, որ Շուշան Պետրոսյանին կարող մտնելու ազգային ժողովի պատասխան, իրանց պատգամավոր հացականը չեմ ուզում ասել։ Իսկ ա թողարկելու հայվան դիմատեր ինչն է վիրավորանք ու մավիրավորան։ Ես գրել եմ ստատուսներ հանրապետականի վրա, ասենք, բայց իմ գրածի մեջ ես վստահեցնում եմ վիրավորան, չարություն, չկա։
Ստեփան Սաֆարյանը վստահ է, այս անառողջ քննարկման միակ պատճառը հետևյալն է.
Ազգային ժողովում մի քանի աթոռ ավել պակաս ունենալու հետ, այսինքն երկիրը փոխելու պայքար, Facebook-ը դարձել է ուղղակի հարթակներից մեկը, որտեղ դա ևս դրսևորվում է։
Վիրավորական խոսքեր ուղղվել են նաև Պետրոս Ղազարյանի հասցեին, ով նույնպես գերադասում է չարձագանքել դրանց։
Ես երբեք չեմ մտնելու ծառանքի, վիրավորանքի, իրար հայեր տեսնում, հա շատ իրար վիրավորում են նաև, իշնում են ներքև, ես ցավում եմ, որովհետև դա վնասում է հասարակությանը, դա հենց այդ ուժերին է վարկաբեկում։ Մի բան պետք է մենք հասկանանք, դիմացին վիրավորում ես, դու ինքդ դառնում ես այդ մակարդակի կրողը, ցավոքսյութի այդ գիտակցումը չկա։ Մեր շատ պաշտոնները իրենց պահում են ցավոքսյութին չկայացած ուսխորթի նախագահների նման։
Պետրոս Ղազարյանն առհասարակ լուրջ չի ընդունում Facebook-ում կուսակցությունների երիտթևերի անառողջ քննարկումները։
Բոլոր կուսակցությունների երիտթևերի այդ псևդոակտիվությունը ինձ համար անկեղծ գրոշի արժեք չունի։ Եթե մի բանավեճը կորեկտ չի, մակարդակը իջնում, դա 100-ը խոս, ես չգիտեմ ինչա։ Դու ինձ պատասխանցիր, ես էլ քեզ կպատասխանեմ։ Ես նախընտրում եմ ինձ վիրավորներին չպատասխանել։ Ոմանքն դա պատվի հարցը։ Երևի փոքր ժամանակ իրանց թաղուն շատ են ճնշել, իրանք միշտ մտածել են, որ անպայման գոնե մի վիրավորական պետք է պատասխանեն։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty. Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր, նաև Hi FM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty, որվա երիտասարդական անցուդարձը։
թվականից Բյուզանդի փողոցի 3 ընտանիքներ զրկվել են իրենց բնակարաններից եւ հայտնվել փողոցում։ Բնակիչները նշում են, որ իրենց տները քանդել են առանց իրենց համաձայնության, չեն կնքել պայմանագիր եւ չնչին գումարով դրսում են հայտնվել, որով չեն կարողացել բնակարան գնել նույնիսկ ծայրամասում։ Ընտանիքները դիմել են Եվրոդատարան և դատարանը որոշում է կայացրել, որ պետությունը նրանց պետք է բնակարաններ տա։ Այսօր քաղաքացիները լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել են, որ արդեն անցել է 3 ամիս և բնակարաններ տալու առնչությամբ ոչ մի քայլ չեն արել։ Բնակիչները նշում են, որ նորից հայց են ուղարկել Եվրոդատարան։ Լիանա Մնացականյանն է ներկայացնում։ Երկ 2011 թվականի նոյեմբերին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կայացրել է սեփականության իրավունքի վերաբերյալ Հայաստանին առնչվող 2 վճիռ և 5 որոշում, որոնցից 3-ը պահանջում են Բուզան 25 հասցեի նախկին սեփականատերեր Սեթրակ Բաղդասարյանին, Գրիգորի Հովանիսյանին և Լևոն Խասաբյանին տրամադրել յուրաքանչյուրին 115-ից 117 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարան, նրանց քանդված տների տեղում կառուցված էլիտար շենքերում։ Հիշեցնենք, որ տվյալ շենքերը կառուցել է Գրիար Փակ Բաժնետիրական ընկերությունը։ Նշված որոշումները ըստ պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանի կառավարությունը պարտավորվել է կատարել 3 ամսվա ընթացքում, սակայն այդ ժամկետը լրացել է մարտի 19-ին։
Քանի որ մեր իրավունքները խախտվել են եւ 3 աճաններով մենք անցանք, 3 աճաններից մենք սկսեցինք դուրս, մենք դիմեցինք Եվրոդատարան։ Եվրոդատարանը քննելով մեր գործը, կառավարությունը հարց ու պատասխանի ժամանակ կառավարությունը ընդունեց իր սխալը եւ ասեց հաշտություն կընկնենք այդ մասնակցել։ Ես առաջարկում եմ բնակարան, մենք դեմ չենք, բայց խափում են։ Մեզ արել էին առաջարկ դեր 2009 թվականին, առաջարկելով բնակարան, այդ բնակարանը պետք է դեռ կառուցվեր, այն ժամանակ ինձ առաջարկում էին 140 քառակուսի մետր։ Ես ասացի, ես դեմ չեմ այդ առաջարկին, բայց տվեք հիմա։ Ինձ ոչ մի անգամ չեն կանչել, չեն ասել, գիտես ինչ կա, 117 չենք տալի, տալիս ինքը 110, ես էլի համաձայն կլինեի։
Բնակիչները նշում են, որ պետությունը 2004 թվականին իրացման գոտու բնակիչներին այդ թվում իրենց տրամադրել է չնչին գումարներ 115-ից 117 քառակուսի մետրի դիմաց $20,000, ինչը չի բավականացրել նույնիսկ ծայրամասում տուն գնելու համար, մինչդեռ հայտնի է, թե այդ փողոցում բնակարաններն ու հողատարածքը ինչ գներով են վաճառվում, բացի այդ խախտվել են իրենց իրավունքները։
Ավելին ասեմ, եթե դուք ուզում եք իմանալ, մարդու իրավունքների պաշտպանը 2006 թվականին մտավ չէ սահմանադրական դատարանը ու հաստատվեց անօրինականությունը։ Կենտրոնից ավելի քան 5000 բնակիչ տեղահանվեց։ Դուք մի հատ ինձ օրինակ բերեք այդ կենտրոնի բնակիչներից որևիցե մեկը, որտեղ բնակարան ստացավ, եթե դա իրոք պետական կարիք է։ Գոյություն չունի ստացողներից դուք։
Մինչև այսօր Բաղդասարյանի պնդմամբ իրենց հստակ ոչինչ չեն առաջարկել։
Բայց այդ բնակարան առաջարկում էին վերացական, դեռ հələ փոսը փորած չէր։ Ասացի, ես համաձայն եմ դրան, բայց ինչու ես նորից 3 տարի վարձով ապրեմ։
Բուզան փողոցի նախկին բնակչուհի Գոհար Ղարիբյանը ևս իր ընտանիքի հետ արդեն 7 տարի վարձով է բնակվում։ Նա վստահեցնում է, որ Ամիրյան փողոցում գտնվող այն բնակարանները, որ կառավարությունը իբր իրենց է առաջարկել, արդեն վաճառված են։
7 տարի է
Սեթրակ Բաղդասարյանն անդրադարձավ նաև իրենց առաջիկա քայլերին։
Հիմա Եվրոպական դատարանի այս որոշման համաձայն նշված է, որ այս բնակարանը մեզ պետք է տրամադրվի 3 ամսվա մեջ։ 3 ամիսը լրանալուց հետո, եթե կառավարությունը չի կատարի իր պարտավորությունը, ապա Եվրոպական դատարանը վերականգնելու է մեր գործը իր ցուցակից այս պահին հանված է սա։ Այսինքն համարում է Եվրոդատարանը, որ կառավարությունը իր բնակիչի հետ է հարցը լուծել եւ հանել է։ Հիմա մեր բողոքի հիմա վրա սա վերականգնվելու է եւ լինելու է արդեն վճիռ։ Վճիռը չկատարելու դեպքում ցանկացած պետության դիմաց կիրառվում են սանկցիաներ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Yeah. Երիտասարդ գիտնականների ֆինանսավորումը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ կավելանա 100 միլիոն դրամով կամ 33%-ով։ Նման հայտարարություն նախագահն արել էր նախորդ տարվա վերջին երիտասարդ գիտնականների հետ հանդիպման ժամանակ։ Իսկ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշել էր, երիտասարդ գիտնականների և երկրի նախագահի միասնական ամենամեծ մտահոգությունը Հայաստանում գիտական ներուժի պահպանման, զարգացման համար առավել ամուր հիմքերի ստեղծման հնարավորությունն է։ Գիտությունը մոռացված վիճակում է Հայաստանում, նշում են երիտասարդ գիտնականները։ Այդ է պատճառը, որ նրանք Հայաստանում սովորելուց և ավարտելուց հետո մեկնում են արտասահման աշխատելու։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պահանջում են գիտության ֆինանսավորում խմբի անդամները, համամասնական ցուցակով առաջադրված պատգամավորներին կոչ են անում, որ կուսակցությունների ծրագրում առավել մեծ ուշադրություն դարձնեն գիտության ֆինանսավորմանը։ Մանրամասները Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժում։
Ունեն կոչը հետևյալն է բոլոր քաղաքական կուսակցություններին, որ իրենց նախընտրական ծրագրերում ֆիքսվի, որ գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորումը պետք է անհապաղ կտրուկ աճի համախառն ներքին արդյունքի 1%, այնուհետև 0.2% ամեն տարի աճի պայմանով։
Ասած, պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում Facebook-յան նախաձեռնության անդամ Արթուր Մովսիսյանը եւ հավելեց, որ երկու կուսակցություններ՝ Հայազգային կոնգրեսը եւ ժառանգությունը արդեն արձագանքել են իրենց կոչին, առաջինը ֆիքսելով պահանջը իր ծրագրում, երկրորդը խոստանալով ներառել նախընտրական ծրագրում։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում Արթուր Մովսիսյանը նշեց, որ աշխարհում գիտությունը տրվում է համախառն ներքին արդյունքի 2-ից 3%-ը, որից 1%-ը հենց պետության կողմից է տրվում։ Մյուս մասով գիտությունն ինքնաֆինանսավորվում է։
Բացասած է, որ համախառն ներքին արդյունքի 1%-ի ցածր ֆինանսավորման դեպքում այդ երկում գիտությունը մեռնում է, ինչ որ լճացման, ինչ որ շատ փոքր մակարդակի, որ աշճանաբար մեռնում է։ Մեր հիմնական պետությունի պահանջը, որ ինքը իր pedagogan մինիմումը ապահովի։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում միջին աշխատավարձը մոտ 120 000 դրամ է, իսկ գիտնականների խոսքով իրենցը 58 000 դրամ։ Բազմաթիվ երիտասարդ գիտնականներ էլ աշխատում են մինիմալ 32.5 000 դրամ աշխատավարձով։ Այս պատճառով տեղի է ունենում գիտնականների արտահոսք դեպի այն երկրների բուհեր ու գիտահետազոտական կենտրոններ, որտեղ իրենց աշխատանքը գնահատվում է եւ վարձատրվում ըստ արժանվույն։ Այդպես եղավ նաեւ այս տարվա ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի հատուկ խմբում սովորող երիտասարդների հետ, որոնցից երկուսն ավարտեցին Երևանում, մյուսները
այդ երիտասարդները հատուկ խմբի գրեթե ողջ կազմով ընդունվեցին
Չորս,
այսինքն իրենք աճեցին, սովորեցին այստեղ եւ դե մենք բոլորս իրար գիտենք, էլի խոսում էինք, ասում էինք, որ բնականաբար չենք ենթադրում, որ Հայաստանում կլինի, ասենք, նույն շվեյցարական աշխատավարձը, բայց գոնե ինչ-որ համապատելի բան, գոնե ինչ-որ մինիմալ բան, որով հնարավոր կլինի ծնվել էլեմենտար։
Հավելեց երիտասարդ գիտնական Հայկ Իշխանյանը։ Իրենց խոսքերով գիտությունը երիտասարդների համար հրապուրիչ դարձնել այժմ կարելի է ֆինանսավորման ավելացմամբ, ինչպես նաև գիտության նկատմամբ վերաբերմունքը փոփոխելով, որը ոչ միայն ֆինանսավորումն է ենթադրում։
Գիտության հանդեպ վերաբերմունքը կարող է արդարացվել նաև որոշ օրենսդրական բարեփոխումներ կատարելով։ Մասնավորապես, ասեմ, երկու օրենք՝ անկախ գիտական փորձակնության օրենքը ընդունելը, մյուս օրենքը, որը էլի շատ կարևոր նշանակություն կարող ունենալ մեր գիտության համար, դա գիտական սարքավորումների, գիտական նյութերի ներկրելուց հարգերից ազատումը։
Վերջինի դեպքում մտավախությունն այն է, որ որոշ մարդիկ օգտվելով այն հանգամանքից, որ այդ սարքավորումները չեն հարգվում, գիտնականի անվան տակ կարող են ներկրել դրանք և պարզապես բիզնես անել, սակայն գիտնականների կարծիքով այդ դրույթն ընդամենը կարելի է ամրագրել օրենքով։ Մատնանշվեց նաև գիտության ոլորտի մեկ այլ խնդիր՝ գիտնականների մեծ տարիքը։ Այժմ Հայաստանի գիտնականների միջին տարիքը 59 տարեկան է, այսինքն մի քանի տարի հետո, երբ մեծ թվով գիտնականներ անցնեն թոշակի, իսկ երիտասարդները շարունակեն արտագաղթել, կկանգնենք փաստի առջև։ Պահանջում են գիտության ֆինանսավորում խմբի անդամները, բացի ֆինանսավորման ավելացումից, պահանջում են նաև գիտնականների նկատմամբ չափանիշների բարձրացում,
գիտնական պիտի տրվեն հստակ չափանիշներ, միջազգային չափանիշներ, օրինակ բերեմ, պետությունը պիտի ասպիրանտին տա 100,000 դրամ ենթարկ փող ու պահանջի, որ ինքը իր տեխնազությունը դիսերտացիա անկելու ժամանակ պարտադի 3 տպագրություններից գոնե 2-ը լինեն միջազգային, ասենք, ինպակտ ֆակտոր ունեցող ամսագրում տպագրված, դա կնշանակի, որ այդ ասպիրանտի գործը ըստ էության իսկապես գիտական նորույթ է, այսինքն արժեք ունի։
Այդպիսով գիտնականը Հայաստանում կկարողանա, ինչպես ասում են, ընտանիքը պահել, պետության ֆինանսավորումն էլ արդարացված կլինի։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Մի խումբ պտտավորականներ, մշակութային գործիչներ և անհատ գործարարներ նախաձեռնում են կառուցել Նոյան տապան համալիր, որը լինելու է աստվածաշնչում նկարագրված իրական չափերով։ Համալիրը ծառայելու է որպես թանգարան, հյուրանոց, ունենալու է բանակցությունների և հանդիպումների սրահ, ինչպես նաև սրճարաններ։ Մեր համակարգացիները մեծ մասամբ դեմ են այս նախաձեռնությանը, նրանք կարծում են, որ սա հերթական բիզնեսն է և ձեռնտու է միայն ֆինանսավորողներին։ Տապանի նախաձեռնող խմբի անդամները այսօր լրագրողներին հայտնել են, որ հայտնվել է մեկ այլ գործարար, ով ցանկանում է նույն տարածքում կառուցել ավելի մեծ տարածք ընդգրկող համալիր և զվարճանքների կենտրոն։ Հաղթանակ զբոսայգուն կից կկառուցվի Նոյան տապան, թե մեկ այլ համալիր, փորձել է պարզել Հասմիկ Գրիգորյանը։
Երևանի հաղթանակ զբոսայգու բարձունքի Նոյան տապան կառուցելու որոշման շուրջ վիճաբանությունները շարունակվում են։ Գրող հրապարակախոս Մերուժան Տերգուլանյանը ոչ միայն կողմ է տապանի կառուցման, այլև հանդիսանում է նախաձեռնող խմբի անդամ։ Տերգուլանյանը նշում է, որ գուցե իր խոսքը շատերի համար միստիկական հնչի, բայց սա աստծո նամակն է ուղարկված ընտրյալ ժողովրդին և այդ նամակը բացելու ժամանակն է։
Եթե մենք չենք, երբ որ Հարիսան թուրքերը սեփականացրին, աղմուկ եղավ մեր մամուլում, Հարիսան տարան մեր, հատուկ տանեիք, ինչի թույլ տվեցինք, վաղը դոլմանել կտանե։ Եթե մենք չենք անում, հետո սկսում ենք խամբիտեսերան սարկել, աղմուկ սարկել, որ թուրքերն այս արեցին։ Եթե մենք անեինք, հիմա նույն Նոյան տապանի խնդիրն է։
Սակայն նկարիչ քանդակագործ Հաղթանակ Շահումյանը դեմ է նախագծին, նշում է, որ առասպելը առասպելի մեջ է գեղեցիկ, իսկ նյութականացնելու դեպքում կդառնա անհասկանալի։
Դա շատ վիրավորական կարող է լինի միլիոնավոր մարդկանց այդ հավատացյալների, որոնք գալով տեսնելով այդ ահռելի մի անհեգ ճիրությունը, որը չեր կարող ջրի մեջ տեղաշարժվել և հասնել իչոր մի տեղ, դա գեղեցիկ կդառնա Նոյի ամբողջ այդ առասպելը գեղեցիկ, որը բարոյականության մասն է։
Նոյան տապանը նախատեսվում է կառուցել ըստ աստվածաշնչի, երկարությունը 132 մետր, լայնությունը 22 մետր, բարձրությունը 13։ Ընդհանուր մակերեսով մոտ 3 հեկտար տարածք կզբաղեցնի։ Տերգուլանյանը նշում է, որ ծառեր չեն կտրվելու, միայն ժառային հատվածը քանդելով, այնտեղ հարմարեցվելու է տապանը, սակայն Շահումյանը դեմ է նույնիսկ ժայռերի ոչնչացմանը, գտնում է, որ այս կերպ ոչնչացվում է քաղաքի տեսն ու իրական կերպարը, իսկ սովա ժողովրդի մասին մտածելու փոխարեն մտածում ենք տուրիստներին զարմացնելու մասին։
Ժողովուրդը ծոված երկիրը թողում է գնա վերջում տուրիստների համար, ես թողնելու եմ Նոյան տապան։ Դու այսօր մտածի ժողովրդի համար միջավայր և արժեք ստեղծել։
Գիտես, սա արդեն մենք ասես պարզ էպիզի բարեր չեմ սիրում, մենք դեմագոգիկ ենք դառնում մեր զրույցը, որովհետև դա պետությունը չի սարքելու, այդ 40 միլիոն դոլարը պետությունը չի
տնելու,
իսկ այդ մարդը մանկաբարձր չի
սարքելու,
մարդը մնդիր է դնում, դա իրեն գործն է։
Իսկ հարցին, թե ինչու հատկապես Երևանում առավել եւս որ քաղաքն այսօր շատ կանաչի, քան որևէ այլ կառույցի կարիք ունի, Տերգուլանյանը պատասխանեց.
Ովքեր ուզում են հոգ դնեն 40 միլիոն դոլար, իրենք ուզում են այդտեղ, մեկ, ուրիշտեղ չեն դնում, դա իրենց խնդիրն է, ես չգիտեմ։ Հիմա ես բացատրեմ, դիմացը Արարատն է, Օպերայի շենքը Մատենադարանը, Մատենադարանից վերև, պատկերացրեք, ժայռերի մեջ խրված, ոչինչ չփչացնող, ոչինչ չզազգող Նոյան տապանն է, Նոյան տապանից վերև Մայր Հայաստանը։ Մեր թիկունքը դատարկ է, երբ որ Նոյան տապանը դեպի պատմություն գնացող անսահմանությունը գա խորհրդանշի, Արարատը դեպի առաջ գնացող, նա բոլորովին չի խանգարելու, ընդհանրապես միայն օգնելու է տեսարանի իմաստով։
Շարունակությունը մեր հետագա ծրագրում։
Այսօրվա համար այսքանը, ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին եթեր կվերադառնանք նոր և հետաքրքիր ռեպորտաժներով և ամենահրատապ լուրերով։ Մի Միացեք Maxi Bird-ին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի եւ Արձագանքի եթերում։ Իսկ եթե բաց եք թողել մեր թողարկումը, ծրագրում տեղ կտաս նորություններին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am կայքի Maxi Bird-ի հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների եւ տեսանյութերի վերաբերյալ։